Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli, bersama rakan penyampai saya Afizi Azaman, dan hari ini kita nak bercakap mengenai isu COVID-19. Lebih setahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang sedikit sebanyak telah pun mengubah kehidupan seharian kita, yang kini kita hidup dalam keadaan normal baru melebihi daripada satu tahun yang lalu. Dan sementara kita masih lagi berusaha untuk kita memerangi COVID-19, kesan jangka panjang atau lebih dikenali sebagai long COVID turut menjadi kebimbangan dalam komuniti pada ketika ini. Dan selain memberi impak kepada kesihatan secara keseluruhannya selepas dijangkiti COVID-19, ia juga dilaporkan memberi kesan kepada kesihatan mental kita.
Dan untuk kita faham dengan lebih lanjut kesan jangka panjang COVID-19 ini, kita bersama dengan pakar mikrobiologi klinikal USIM, Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, tambahkan ni, boleh tak jelaskan apa itu long COVID sebenarnya? Kita nak faham dengan lebih jelas long COVID. Mungkin ramai di luar sana yang hanya sekarang ini tahu yang kalau sakit COVID-19 itu pergi rawatan, sembuh, dah habis selesai. Tapi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya ada long COVID. Jadi mungkin doktor boleh terangkan secara terperinci apa itu long COVID sebenarnya?
Long COVID ataupun mungkin juga dikenali sebagai long haulers COVID-19 ya, ataupun sindrom COVID kepanjangan, ini adalah berlaku di mana apabila keadaan di mana seseorang itu masih lagi mempunyai gejala atau tanda-tanda COVID walaupun selepas sembuh daripada jangkitan COVID, dan tanda-tanda tersebut dan gejala tersebut berlarutan sehingga lebih daripada 4 minggu ya. Dan pada masa yang sama mungkin beliau tidak mempunyai penyakit lain lah ya, sebab kita pun kena exclude juga penyakit-penyakit lain. Maknanya jika dia sihat, tidak ada penyakit lain, baru sembuh dari COVID tetapi masih ada simptom-simptom dan simptom itu berlarutan lebih dari 4 minggu, maka kita kategorikan pesakit ini sebagai long COVID.
Doktor, kita juga nak tahu dari segi simptom long COVID ni, dan difahamkan juga simptom sama dapat dirasakan adalah lebih kurang sama dengan simptom semasa ketika dijangkiti dengan virus tersebut. Mungkin doktor dapat berikan sedikit perincian dari segi simptomnya.
Sebenarnya simptom long COVID ini adalah lebih kurang sama saja dengan simptom ketika seseorang itu mendapat jangkitan pada peringkat awal ya. Dan paling kerap sekali yang dilaporkan ialah merasa kelesuan atau titihan ya, dan ada juga yang melaporkan sukar bernafas dan juga batuk-batuk. Ini yang paling kerap. Tetapi long tidak hanya menyebabkan simptom di bahagian sistem pernafasan, tetapi juga ia boleh melibatkan sistem-sistem lain, contohnya seperti menyebabkan kecelaruan otak ya. Ada ramai yang mengadu bahawa mereka mengalami kesukaran untuk fokus ya. Juga kadang-kadang mungkin bercelaru ya, otak bercelaru, sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi ya. Ada juga yang mengalami simptom di bahagian usus ya, cirit-birit ya, sering muntah-muntah ya. Dan ada juga mengalami simptom-simptom dari segi mental ya, ataupun psikologinya, contohnya tidak boleh tidur, merasa murung, resah ya, berdebar-debar, sakit dada, banyak simptom ya. Tapi yang paling kerap tadi seperti saya katakan tadi ialah keletihan dan juga batuk-batuk.
Dan Prof, kita juga nak faham, adakah long COVID ni apabila seseorang pesakit itu bebas daripada jangkitan virus COVID-19 itu, dia diisytiharkan bebas, tapi dia ada kesan-kesan simptom long COVID. Agaknya berapa tempoh sebenarnya dia boleh tahu yang dia mengalami simptom long COVID, ataupun sejurus lepas sembuh dia dah boleh rasa kerana simptom-simptom itu tetap ada, ataupun dia ambil beberapa bulan baru dia akan rasa simptom-simptom long COVID tu?
Okey, dia macam ni ya, macam tadi katakan bahawa bila apabila ia sembuh, maksudnya ia bebas daripada virus. Walaupun ada simptom tetapi ianya tidak boleh menjangkiti orang lain kerana virus sudah ada dalam badan ya. Tetapi kesan sampingan ya, kesan sampingan itu maksudnya after effect ya, setelah virus itu pergi masih ada effect lagi. Dan majoriti pesakit sebenarnya setelah mereka discharge daripada hospital, mereka akan terus, jika mereka sudah ada batuk letih, gejala itu berterusan. Tetapi kebanyakan orang mungkin selepas seminggu, dua minggu sudah pulih. Tetapi ada sesetengah orang, walaupun setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan, masih lagi mempunyai gejala yang sama. Itu yang kita namakan long COVID. Maksudnya, simptom itu berterusan ya, daripada mula. Tetapi hanya segelintir saja, mungkin 1/3 daripada pesakit itu gejalanya berterusan selepas lebih daripada 1 bulan.
Baik, itu sedikit penjelasan daripada Profesor Maria Dr. Nurul Azmawati Muhammad, dan mungkin kita akan berehat dulu seketika. Banyak lagi perkembangan dan juga banyak lagi isu kita ingin kupas mengenai long COVID ini. Tapi kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Masih membincangkan berkaitan dengan long COVID. Mereka yang telah sembuh tetapi masih lagi mempunyai simptom-simptom seperti dijangkiti COVID-19. Dan kita bersama dengan Profesor Maria Dr. Nurul Azmawati Muhammad, pakar mikrobiologi klinikal USIM. Prof, pertama kali kita nak juga nak tahu sebenarnya apabila kita seseorang individu itu telah pun sembuh pesakit daripada jangkiti COVID-19, mungkin dia dah buat swab test sekali, dua kali, dia diisytiharkan bebas daripada virus tersebut. Tapi apa yang menyebabkan simptom-simptom dia tu masih ada? Adakah disebabkan oleh semasa jangkitan COVID-19? Kita tahu virus itu menyebabkan kerosakan kepada sedikit sebanyak kepada paru-paru. Adakah disebabkan kerosakan pada paru-paru itu kekal yang membuatkan dia masih lagi mempunyai simptom-simptom seperti dijangkiti COVID-19 walaupun selepas diisytiharkan bebas daripada virus berkenaan, ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan simptom-simptom itu masih lagi dirasai?
Okey, sebenarnya ya, kenapa long COVID ini terjadi ini masih tidak diketahui ya, masih banyak lagi kajian-kajian yang perlu dijalankan ya. Tetapi ada teori yang mengatakan bahawa long COVID ini disebabkan oleh apa yang kita panggil prolonged inflammation. Maksudnya walaupun virus itu tidak ada, tetapi sistem imuniti kita masih lagi bertindak balas dan menghasilkan inflamasi ataupun keradangan pada organ-organ badan kita ya. Jadi sebab itu, dan ianya tidak berhenti ya. Jadi sebab itulah kita mengalami long COVID ya. Seperti saya katakan tadi, ianya tidak sahaja melibatkan organ sistem pernafasan itu paru-paru, tetapi ia juga boleh pergi ke organ-organ lain seperti pinggang, otak, usus dan sebagainya, kerana radang itu berlaku di seluruh badan sebenarnya. Tapi teori itu masih belum betul-betul dibuktikan. Masih banyak lagi kajian ya. Kita masih belum faham kenapa ini terjadi sebenarnya.
Dan doktor ada menyebut mengenai dari segi simptomnya terhadap otak, mungkin kita sukar untuk fokus dan sebagainya. Adakah ia boleh dikategorikan sebagai kesan kepada psikologi ataupun mental health itu sendiri, ataupun mungkin kesan ini kepada fizikal, kepada otak itu sendiri? Dan satu lagi, kalau kita tahu ketika kita dijangkiti COVID-19, kita mempunyai masalah dari segi deria, bau dan juga rasa. Dan saya tahu sebelum ini juga kita telah pun membuat temubual bersama dengan bekas pesakit COVID-19. Mereka berkatakan dari segi tempoh masa untuk pulih dari segi mendapatkan deria bau dan juga deria rasa yang baik adalah sangat lama juga. Adakah ia boleh dikategorikan juga sebagai long COVID ini?
Betul. Hilang deria rasa dan bau juga memang ada sampai berbulan-bulan baru pulih. Ianya juga boleh dikategorikan. Apa-apa sahaja simptom yang berkaitan dengan COVID, kita boleh kategorikan sebagai long COVID jika ianya berlarutan lebih daripada 1 bulan. Berkenaan dengan soalan tentang psikologi tadi, sebenarnya ia bukan sahaja melibatkan otak dan juga ia juga melibatkan kita punya mental health lah. Ada juga yang murung, ya, anxiety, depression dan sebagainya. Ya. Ia memang sebenarnya melibatkan banyak organ-organ assistance system dalam badan kita.
Dan Prof, dalam masa yang sama kita juga nak mengetahui adakah long COVID ini kesannya hanya kepada peringkat umur tertentu ataupun sebenarnya mereka yang dijangkiti tak kira usia, kanak-kanak ke sehinggalah warga emas, mereka juga sebenarnya terdedah kepada long COVID ini ataupun ia terurus kepada sesuatu peringkat umur saja yang banyak dikesan mengalami long COVID?
Okay, long COVID ni sebenarnya kalau ikut laporan ya, lebih kurang 30% daripada bekas pesakit COVID akan mengalami long COVID. Dan bagi mereka yang semasa dijangkiti COVID, mereka adalah dalam golongan kategori 1 dan 2. Kebanyakan daripada yang mengalami long COVID ni adalah yang dari kategori 1 dan 2 ya, dan simptom mereka adalah seperti yang saya nyatakan tadi ya. Tetapi jika mereka mendapat COVID yang teruk, contohnya kategori 3, 4 dan 5 yang mana mereka perlu dimasukkan hospital atau ICU dan sebagainya, maka mereka punya simptom long COVID ni adalah lebih teruk. Ya, contohnya mungkin ada yang mengalami sakit buah pinggang yang berpanjangan yang menyebabkan mereka memerlukan dialisis sepanjang hayat, ataupun mungkin mereka mendapat peradangan pada jantung, pada otot jantung. Dan sebenarnya ia berlaku kepada semua orang, tidak kira mereka mempunyai penyakit kronik atau tidak kira umur. Malah ada juga laporan menyatakan bahawa lebih kurang 40% daripada pesakit bekas pesakit COVID kanak-kanak juga boleh mendapat sistem boleh mendapat long COVID.
Doktor, itu kita melihat dari segi lapisan umur dan juga bagaimana kondisi seseorang pesakit itu. Dan kita juga yang melihat, Doktor, dari segi kita tahu apabila COVID-19 ini dijangkiti kepada seseorang individu itu, ia merisikokan kepada mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dan melihat kepada kondisi mereka sendiri yang mempunyai penyakit kronik ini, adakah penyakit-penyakit kronik ini bertambah buruk selepas dijangkiti dengan COVID-19 ataupun mungkin pada tahap yang sama saja, Doktor?
Seperti saya katakan tadi, ya, jika mereka mendapat komplikasi semasa mereka dijangkiti COVID, ya, contohnya mereka mendapat komplikasi buah pinggang ataupun paru-paru, kegagalan paru-paru yang teruk, maka komplikasi ini selalunya berlarutan, ya, berlarutan hingga menyebabkan sukar untuk baiklah. Contohnya paru-paru mereka akan mengalami fibrosis, ya, ataupun buah parut. Ya. Tapi untuk penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, saya rasa ianya tidak tidak dipengaruhi oleh long COVID.
Dan doktor, sekiranya seseorang itu telah pun mengalami jangkitan COVID-19 dan ada long COVID, ada ia akan berlarutan untuk tempoh berapa lama? Ataupun ia bergantung kepada seseorang itu, apa yang mungkin boleh lakukannya? Pergi mendapatkan rawatan di hospital ataupun long COVID ini rawatannya adalah dengan meningkatkan kembali tahap kesihatan diri ke, pergi lebih aktif ke dalam kehidupan harian untuk elakkan ataupun kurangkan kesan-kesan long COVID ni, atau bagaimana, doktor?
Sebenarnya berapa seseorang itu akan mengalami long COVID ini pun belum diketahui, ya, sebab sekarang ni pun kita baru mungkin setahun setengah, ya, COVID ni, pandemik COVID ni. Jadi ada laporan mengatakan bahawa ada pesakit yang sudah 9 bulan mengalami long COVID, ya. Jadi kita tidak tahu, kita masih memantau, ya, sejauh mana ataupun berapa lama mereka akan terus mengalami gejala ini, ya. Tetapi menariknya, ya, ada kajian, ya, kita tahu, ya, bahawa COVID ini disebabkan oleh coronavirus, dan ada pakar, ya, yang membuat kajian tentang penyakit SARS, ya, yang pada 2003 tu, ya, sebab dia punya itu disebabkan oleh coronavirus juga, ya. Dan mereka mendapati bahawa untuk pesakit SARS, ya, ada yang mengalami simptom berpanjangan tu up to 3 tahun. Sampai 3 tahun, ya, tapi kita yang COVID ni kita tak tahu lagi, ya. Mungkin sekarang ni ada yang laporan saya baca sampai 9 bulan lah, tapi kita tak tahu. Mungkin akan berpanjangan bertahun-tahun, kita tak tahu. Berkaitan dengan rawatan, selalunya selepas pesakit di-discharge daripada hospital atau setelah pulih, ya, swab yang negatif semua, mereka akan diberi rawatan susulan di klinik-klinik lah. Jika mereka punya simptom yang ringan, maka mereka akan mengalami menjalani rawatan susulan di klinik kesihatan. Tetapi jika mereka ada simptom yang agak teruk, maka mereka akan dirawat oleh doktor pakar, ya. Tetapi rawatan ini tidak ada rawatan khusus sebenarnya. Mereka akan diberi rawatan secara simptomatik, maksudnya jika ada batuk, diberi batuk dan sebagainya. Dan kemudiannya, saya rasa yang paling penting ialah seperti saya katakan tadi, ya, mereka juga mengalami masalah mental, masalah sakit badan, sakit otot, ya. Mereka juga selain daripada mendapat rawatan daripada doktor, mereka juga perlu berjumpa dengan fisioterapis, berjumpa dengan kaunselor ataupun berjumpa dengan pakar psikiatri untuk merawat penyakit-penyakit ini, ya, untuk merawat simptom-simptom ini, ya. Sebagai contoh, ya, semalam saya ada terbaca, ya, di England, ya, pihak NHS sebenarnya mereka ada buat satu online portal untuk pesakit long COVID ni, di mana dalam portal tersebut ada pesakit yang boleh berkomunikasi dengan kongsikan tutorial bagaimana untuk exercise, bagaimana untuk untuk merawat kemurungan. Itu satu idea yang sangat bagus, yep, yang kita boleh buat jugalah, ya, sebab kita perlu ada support group sebenarnya, ya, support group, kerana simptom ni sangat berpanjangan. Jadi support group tu sangat pentinglah untuk membantu pesakit-pesakit ini untuk meneruskan kehidupan mereka.
Dan Prof, itu berkaitan dengan rawatan. Ada tak sebarang kes yang kita tahu long COVID, simptom-simptomnya yang paling teruk seperti yang doktor katakan tadi, ada yang paling teruk sehingga mengakibatkan kematian atau bagaimana?
Saya rasa jika mereka mempunyai kematian, terima kasih, yang teruk tadilah, seperti kegagalan buah pinggang yang sangat teruk, ya, ataupun masalah dengan paru-paru, masalah pernafasan dan sebagainya, tapi saya rasa ia mengambil masa lah untuk menjadi sangat teruk dan menyebabkan kematian. Ianya tidak berlaku secara mengejut.
Okey, baik. Dan mungkin kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan membincangkan lebih lanjut mengenai long COVID. Tadi kita dah bercakap mengenai simptomnya dan kini kita nak melihat juga dari sudut dari segi rawatan dan juga bagaimana kita nak menguatkan dari segi imuniti badan kita supaya long COVID ini tidak akan menimpa kepada seseorang pesakit itu. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afizi Azaman, kita membincangkan mengenai long COVID-19, iaitu kesan selepas seseorang individu itu disahkan sudah pulih daripada COVID-19 namun ada simptom-simptom susulan dan juga mungkin ada dari segi komplikasi susulan kepada seseorang pesakit itu. Dan kita tadi telah pun bincangkan sedikit mengenai dari segi simptomnya dan juga dari segi rawatannya bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Muhammad, merupakan pakar mikrobiologi klinikal USIM. Dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Prof, kita tahu setelah seseorang itu menerima suntikan vaksin COVID-19 dan ada laporan antarabangsa yang menyebut apabila seseorang individu menerima suntikan vaksin, mereka ini kurang ataupun dari segi potensi kebarangkalian mereka untuk mendapatkan long COVID ini adalah kurang. Mungkin Prof dapat perjelaskan mengenai isu ini.
Okay, saya juga ada terbaca tentang ni. Sebenarnya kalau jika kita lihat daripada laporan-laporan tu, sebenarnya bukan semua bekas pesakit COVID tu ataupun mereka yang mempunyai long COVID itu pulih selepas menerima vaksin. Ada sebahagian saja, mungkin dalam 40% saja. Manakala sebahagian yang lain dalam 30% simptom mereka itu masih kekal sama walaupun selepas divaksin, dan ada juga segelintir, lebih kurang 10% tu gejalanya semakin teruk selepas divaksin. Kenapa dan bagaimana ini terjadi pun masih menjadi tanda tanya. Bagi yang dah pulih tu, mungkin ada teori mengatakan bahawa mungkin disebabkan vaksin tu menghentikan keradangan tadi. Sebab saya kata tadi long COVID tadi disebabkan oleh keradangan yang berpanjangan. Jadi apabila dia berikan vaksin, mungkin vaksin tu telah mungkin mengganggu sedikit sistem imuniti dan menyebabkan menghentikan apa yang telah dilakukan oleh long COVID tadi. Tapi walau bagaimanapun, saya sarankan kepada semua bekas pesakit COVID untuk mendapatkan vaksin, kerana vaksin ini boleh mencegah mereka daripada mendapat jangkitan yang teruk sekiranya mereka dijangkiti sekali lagi.
Dan Prof, saya ingin mengambil contoh Arab Saudi berkenaan dengan kebenaran menunaikan haji ataupun umrah. Mereka kategorikan ada tiga perkara yang membenarkan seseorang individu itu dibenarkan untuk buat haji dan juga umrah. Satunya adalah telah pun mengambil suntikan penuh vaksin COVID-19. Yang keduanya adalah telah pun mengambil suntikan pertama vaksin COVID-19 tapi selepas tempoh 14 hari. Yang ketiganya adalah mereka yang telah pun bebas daripada virus jangkitan COVID-19. Jadi saya nak fokuskan kepada yang ketiga, yang telah pun bebas dijangkiti COVID-19. Dikatakan mempunyai sistem imunisasi yang boleh melawan virus berkenaan sebab badan dah pernah dijangkiti dan badan pun dah pernah melawan virus berkenaan. Jadi takkah ia akan timbulkan kekeliruan kepada mereka yang telah pun dijangkiti virus COVID-19 tapi masih ada long COVID tapi mereka dibenarkan untuk buat umrah dan juga haji. Jadi mungkin akan ada kekeliruan ke, mungkin akan menyebabkan orang ramai fikir, kenapa dia ni ada simptom sedangkan dia dah pun bebas daripada virus COVID-19. Jadi adakah ini akan membawa kepada satu lagi implikasi tertentu kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh Arab Saudi untuk tunaikan haji dan juga umrah ini?
Panjang soalan tu. Okey.
Maaf.
Okey. Saya melihat begini ya. Kalau jika seseorang setelah seseorang itu pulih daripada COVID-19, memang mereka akan ada antibody ya. Tetapi antibody itu tidak bertahan lama ya. Pakar menjangkakan bahawa antibody yang berada dalam badan itu cuma bertahan beberapa bulan, mungkin sampai 6 bulan sahaja. Sebab tu kita sarankan supaya mereka yang mempunyai bekas pesakit COVID untuk juga mendapatkan vaksin kerana vaksin akan memberikan perlindungan lebih panjang berbanding dengan antibody semula jadi. Jadi berkenaan dengan Arab Saudi tadi, saya rasa mungkinlah mungkin kalau mereka boleh syarat tu yang ketiga tu mungkin mereka perlu beri syarat bahawa mereka yang mungkin kurang daripada 3 bulan jangkit COVID sebagainya, sebab kalau sudah lebih setahun mungkin antibody mereka sudah tidak ada, sudah kurang. Dan berkenaan dengan long COVID, seperti saya katakan tadi, long COVID tidak menjadi masalah kerana virus sudah tidak ada dalam badan. Ya. Virus selalunya by hari ke-10 ataupun hari ke-14 sudah tidak ada dalam badan, tidak ada dan tegak. Ya. Cuma dan simptom long COVID itu disebabkan oleh tindak balas sistem imuniti. Ya. Jadi mereka tidak akan menjangkiti orang lain, ya. Cuma mungkin akan menimba keliruan, ya, sebab ada batuk dan sebagainya. Dan saya pasti mereka juga, walaupun mereka sudah divaksin, sudah dijangkiti, mereka juga perlu mematuhi SOP, ya. Perlu memakai mask, perlu lagi mengekalkan jarak, ya, kerana masih ada risiko walaupun telah divaksin, walaupun telah dijangkiti, ya. Mungkin sedikit risiko tapi masih ada. Jadi SOP perlu terus dipatuhi.
Prof, saya pasti apabila kita bercakap mengenai jangkitan COVID-19 ini, simptom-simptomnya seperti demam, seperti selesema, batuk dan sebagainya, itu mungkin orang ramai tahu mengenai simptom kepada COVID-19. Namun mungkin ramai yang masih lagi belum aware kepada long COVID ini. Jadi apa agaknya tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh bekas-bekas pesakit COVID-19 ini untuk mengenal pasti simptom-simptom susulan selepas mereka menerima ataupun dijangkiti dengan COVID-19? Dan begitu juga kalau kita lihat kepada sistem kesihatan negara kita, bagaimana agaknya dari segi penekanan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan pesakit long COVID ini mendapatkan rawatan yang secukupnya?
Okey, seperti yang saya katakan tadi, ya, selepas pesakit sembuh, ya, mereka akan menjalani rawatan susulan, ya. Tapi saya juga setuju, ya, bahawa sebenarnya long COVID ini tak ramai lagi orang tahu tentang long COVID ini, ya. Jadi saya rasa tugas kita, ya, mungkin KKM juga mungkin boleh boleh educate the public tentang simptom-simptom long COVID ini, bila mereka perlu ke hospital, ya, bila apakah yang dikategorikan sebagai simptom yang teruk dan sebagainya, dan kita sebagai mungkin di media masa dan juga pakar-pakar lain juga, kita juga seharusnya bekerjasama untuk memberi kesedaran kepada publik, ya, kerana pengetahuan ini tentang long COVID ini masih kurang jika dibandingkan dengan simptom COVID itu sendiri. Ya. Long COVID ini tidak banyak diperkatakan di media-media sosial dan sebagainya.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Mahathir Dr. Nurul Azmawati Muhammad, pakar mikrobiologi klinikal USU atas perkongsian berkaitan dengan long COVID yang kita tahu mempunyai simptom-simptom walaupun selepas seorang individu itu telah pun sembuh. Jadi Hafizi, betul, perang COVID-19 ini masih lagi panjang sebenarnya.
Ketika kita melawan ataupun ketika kita ingin memastikan rawatan diberikan secukupnya kepada pesakit COVID-19 ataupun kes yang masih lagi aktif, kita juga sebenarnya berperang lagi dengan rawatan perlu juga diberikan kepada mereka yang baru saja sembuh daripada COVID-19. Itulah perjuangan kita pada ketika ini mengekang ataupun membendung penularan COVID-19 dalam negara kita, Fizi.
Ya, dan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Mahathir Dr. Nurul Azmawati Muhammad atas perkongsian berkaitan dengan long COVID. Dan itu saja dapat kami bawakan kepada anda dalam awal ini pagi berkaitan dengan long COVID hari ini. Saya Fizi Zaman.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.